Dobrý den, je tu poslední předvánoční podcast Keci a politika, pořadové číslo 139. Příští týden vám přineseme náš pravidelný díl už v úterý, pardon, v pondělí, 25. ráno, protože je to den, kdy Santa Claus v Americe nosí dětem dárky, takže vám taky něco přineseme.
Do punčochy.
Petro, si mimochodem, existuje něco v Řecku jako Santa Claus, nebo jak se jmenuje tam ten, co obdarovává lidi?
Já myslím, že oni ty Vánoce si nějak jako neobdarovávají, to nevím. Já myslím, že tam mají Santa Clause asi převzali.
Úspěšná expanze.
Že oni ty Vánoce moc jako neřešejí. No. Takže si převzali z toho západu a největší svátky mají o Velikonocích.
Jo, jo. Prosím tě.
Co bude 25. se chceš zeptat?
Ne, nechci se zeptat, co bude 25. A chci se zeptat, co jsou výroční ceny Keci a politika,
takže se chci zeptat, co
které přineseme 25. Ale na to se neptám, tak půjde.
My letos vyhlásíme, já už si nepamatuju, kolik, v kolika kategoriích, ale myslím, že v 15 kategoriích výroční ceny Keci a politika za politiku. Bude to něco jako se rozdávají v Hollywoodu maliny jako protiváha Oscarům. A uděláme to tak, že 25. prosince teda ve speciální vánoční epizodě vyhlásíme, tady my dva spolu, včetně nominací, a pak je zveřejníme všude možně v naší skupině na Twitteru, na Instagramu, všude, jako hlasovací portál. A naši posluchači, ale nejenom naši posluchači, kdokoliv bude chtít, bude moc hlasovat online tady v té naší veselé anketě. A my potom někdy na konci ledna, termín jsme ještě nezvolili, ale bude to na konci ledna, společně s několika dalšími světoznámými lidmi, kteří se politikou trošku zabývají a jsou to influenceři a VIPkové osobnosti, tak tady ve studiu uděláme úplně speciální večer.
Večírek?
Úplně speciální večírek, kde ty ceny budeme vyhlašovat a rozdávat ty ceny, které jsou taky velmi speciální a už jsme je koupili. A budeme, snažíme se to udělat tak, aby to byl live stream, takže to bude nějaký den asi o víkendu večer, jako živý vysílání. Ještě nevíme, na kterých všech platformách, ale určitě na YouTube a zkusíme, jestli to nepůjde na Twitchi. A pak samozřejmě ten záznam bude normálně na...
Prostě něco jako na, Zlatý Slavík v dobách nejlepší.
Ne, žádný Zlatý Slavík, vole. Zlatého Slavíka se vůbec nepleťte, šmíra. Jako. Něco jenom má jako Oscaři, jako v podstatě. Bude to mít zhruba stejnou kvalitu, hlavně v tom obsazení. A hrozně se na to těším. Už to máme celý připravený. Takže 25. to dáme ven a pak můžou lidi skoro měsíc jako hlasovat.
Tak a prosím tě, a teď mě řekni to podstatný. Od kdy můžou začít hlasovat a kde se to objeví?
To jsem říkal
na našich stránkách.
To jsem říkal od 25.
Ale dobře, a ještě kde se to ještě objeví? Dáme to na sociální sítě, jako říkal, na Instagram?
Říkal jsem, že to dáme všude na naše sociální sítě. Nikam
tak výborně, výborně.
Teda nemůžeme.
Já reprezentuji ty, co to později dochází, tak ne, musíš jako s námi mít.
Normálně zveřejníme odkaz na tu webovou, na to webový rozhraní, kde bude ten hlasovací formulář.
Tyhle, na webový rozhraní, kde je hlasovací formulář, mě připomínáš Petra Fialu, když někdy mluví, člověče. Dobře, pojďme dál. Naše výjezdy
řekl
na živá
člověk,
vystoupení
ikonky za aplikace.
Ano, jsou na Instagramech. Ne, samozřejmě je to jenom nástřel, jak nás organizátoři budou zvát dále, tak tam budeme zařazovat další a další vystoupení.
Už se hlásí nějací další, takže určitě budeme to určitě updateovat, protože těch vystoupení bude určitě víc. Ale prostě bude nějaký seznam, kde budou furt přibývat další a další vystoupení.
Jasně, tak pojďme k tématu. A ještě než půjdeme, přivítáme Máťu Bartkovského, kterýho
zdravíčko.
Jsme dneska opomněli.
Přeju vám všem požehnanou třetí adventní úterý. Třetí adventní úterý požehnané.
Tak, tady nám svítí svíčky, sice asi ne ty pravé, ale...
To jsou úplně pravé svíčky, co tě na nich vadí?
Nejsou to ty pravé, jsou
myslím,
ořechové.
Myslím, že měla svítit možná jedna a jiná, ale to je fuk.
To bychom tady vyhořeli, že jo?
Jasně, pojďme k tomu malému výročí.
Já připomínám ještě roční ano. Předplatné, které se jistě vyplatí.
A to si můžou pořídit kde, Petro, si pro to nás, si,
to si můžou
kterým
pořídit,
to dochází později?
To si můžou pořídit na Forendors kdysi PIKy a taky ho můžou darovat, aniž by se registrovali na PIKy, takže...
A dostanou voucher, který dají pod stromeček.
Ano, ano, můžou darovat svým milým i nemilým, dětem, rodičům, manželům, manželkám, psům, milenkám, kočkám, milencům, druhým milenkám, druhým milencům, třetím milenkám a třetím milencům, komukoliv budou chtít, můžou darovat roční nebo půlroční nebo tříměsíční předplatný, stejně tak, jako si ho můžou koupit pro sebe, protože se příští rok vyplatí.
Tak jo.
Najdete ho nejenom na Forendors, ale prokliknete se tam i ze stránky keciapolitika.cz, dnes známe jako webové rozhraní.
Ano.
Výtečně.
Nebo taky z našeho Instagramu keciapolitika, nebo z mýho Instagramu Petros Michopoulos.
Dnes známe jako sociální sítě rozhraní.
Dneska známe jako sociální sítě, kde je to rozhraní, ze kterého se dá dostat do té správné stránky.
Já myslím, že to bylo dokonalý, teď jsme se sladili. Pojďme k tématu.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Včera bylo moc pěkné výročí, 17. prosince 2021 tehdejší prezident Miloš Zeman v Lánech jmenoval vládu Petra Fialy, která se začala obsazovat ministerstva, byla to krásná fotka.
Byl v té budce ještě, nebo už tam nebyl?
On z ní už vylezl z té varání budky,
z Vararia,
jak jsi to nazval?
Z Varania.
A ovšem ta fotka je úplně bizarní té vlády, protože všichni mají na ústech roušku.
On taky
samozřejmě, všichni jsou...
Varan s rouškou.
Varan je uprostřed na vozíčku a všichni jsou kolem něho. Je to taková... V Americe se tomu říká rodinná fotka, jak vychází to často v novinách, takový ty fotky těch klanů, rodiny Bushu a podobně, tak takhle to vypadá. Sešli se u staříčkého miliardáře a čekají, co jim dá.
Půlka z nich má v kapse nůž.
No a on jim nadělil teda 4 roky nepodmíněně a bylo to samozřejmě... Ty volby byly začátkem října a ta prodleva byla způsobena samozřejmě tím, že Miloš Zeman jednak ochořel a jednak strašně prudil, protože měl velký zemanovský plán, kdy chtěl po Andreji Babišovi, aby řekl, že ho dvakrát jmenuje premiérem, že to prodlouží si to svý období a pak, když bude kandidovat na prezidenta, tak už bude mít pár měsíců do prezidentské volby a bohužel...
Což jsme ale věděli jenom my, že Zeman s Babišem to nepřiznali v té době.
A Zeman to až později
ale my jsme, přiznali. Ne, Zeman právě ne, Babiš. Ale my jsme to přiznali za ně už tenkrát, že to tak je. A Babiš to přiznal se až po roce, nebo tak nějak, už hodně dlouho potom.
Jo.
Když zrovna kňoural a z něčeho se chtěl vymluvit, tak říkal, kdyby chtěl, tak se mohl přijmout.
Ano.
Tu konspirační plán Miloše Zemana, ale já jsem tak slušný udavač tajné policie, že jsem to neudělal.
Takže jak se všechno vykecá, tak samozřejmě on věděl, jaký má ministerstvo financí, které drželi předpovědi ohledně vývoje inflace. Když končil, tak byla kolem 6% a pak průce šla až na 18% a u toho teda fakt nechtěl být. Takže Miloš Zeman sice po něm pak říkal, že je zbabilec, že nepřistoupil na tenhle ten jeho dramatický koncept neodcházení.
Což ale byl.
Což jako z pohledu Miloše Zemana je, no ale...
A dneska mu to umožňuje, jemu i tého sujtě říkat, za nás byla ta inflace prostě necelých 6% a ta neschopná fialová pětikoaliční vláda způsobila, že za 3 měsíce už byla 18, což jako bych chtěl vidět vládu, která za 3 měsíce dokáže zvýšit inflaci z 6 na 18.
V ekonomické teorii, kde se inflace popisuje tak, že je to něco, že zmáčkneš na vypínač a postupně ti jako naběhne světlo.
To je agroteorie.
Ano, ano.
To se učí na vysoké škole Agrofertu, tyhle věci.
Tak, ale než začneme rozebírat ty 2 roky Fialovy vlády.
No
tak,
ještě, pardon, ano, já bych jenom chtěl zmínit, že vláda Petra Fialy se ujala vlády a asi po 9 dnech zrušila definitivně COVID a od té doby ho nemáme. Na což jsem si vzpomněl díky té fotce, že tam ještě tehdy měli roušky.
Jo, a taky tam nebyl
nouzový stav.
Jeden ministr nebyl jmenovaný, protože měl zrovna COVID.
Nekula, jo, ano, ministr zemědělství Nekula.
Nekula.
Nekulu COVID, obětovali bohům COVIDu.
Ano, a pak ten COVID zrušili a Nekula mohl nastoupit v lednu. Tak ještě než to začneme rozebírat tu vládu, pojďme na to, co bylo v neděli po půl roce opět se proti sobě postavili v televizním vysílání na Nově ex-premiér Babiš a současný premiér Fiala. A vy dva jste to sledovali, já jsem to jenom poslouchal, protože jsem se někud vracel, takže pojďme
si... sledoval velmi pečlivě.
Pojďme si o tom popovídat jako prolog, protože spousta lidí se na to dívala a spousta
tak byl to zážitku. Byl to souboj Nutelliera a pana Rohlíka.
Byl to opravdu souboj titánů. Andrej Babiš se hned v úvodu rozhodl Petra Fialu ubodat Rohlíkem a svoje voliče tím opít. A to je asi celý za mě.
Ten nástup byl jako monstrózní. Andrej Babiš měl to jako nacvičený docela hezky. Nejdřív vytáhl za ostuškovanou Nutellu, čímž podle mě Fialu dost jako vyvedl z míry.
A nevyvedl ten, to každý musel vědět, že to přijde.
Vlastně si to pust. No, vypadá jasně. Dost vyvedený z míry.
Ale.
A reaguje takovým jako prazvláštním způsobem, jako nevím, asi ne, možná to čekal, ale potom v tom přímém přenose to samozřejmě působí jako jinak. Ale to nebylo všechno. Já jsem teda myslel, že to je všechno, jo. Ale pak, když jsem v tom širokém záběru viděl Andreje Babiše, tam má tu obrovskou černou kabelu, tak jsem říkal, on tam určitě ještě bude mít nějaké další věci. Tak postupně se tam vytáhl Nutellu, Rohlík v mikrotonovém sáčku tukový a nakonec vytáhl takový ten terčík, se kterým se fotí ožrali lidi na večírcích. Mají tam takový ty nápisy různý, před tou, jak se fotí před těma stěnama. Tak to tam měl, s tím tam chtěl prostě umlátit Petra Fialu. Petr Fiala kontroloval máslem a zbytek té hodinu a něco trvající debaty už probíhal jenom v duchu vylžete, ne, já nelžu, vylžete, tohle není pravda, ne, je to pravda, to, co říkáte vy, není pravda. Andrej Babiš tam skutečně jako exceloval v jedné věci a to v tom, jak způsobem, kterým mluvil na Petra Fialu a body languagem, který tam předváděl, ho jako dostával do dost defenzivní pozice pořád, protože podle mě Petr Fiala na to vůbec nebyl připravený a probral se až po reklamní pauze, ve které teda schovali tu Nutellu, že už tam nestala na tom stole. Tak pak už se trošku jako chytil, ta druhá půlka toho pořadu už byla taková jako vyrovnanější, ale v té první půlce to nebylo hezky. Mně se líbí, jak Andrej Babiš tou taktikou neustálého opakování, ale jako neustálého, myslím, jako každý jako 4 minuty. Jako. Vy zase lžete, zase jste lhal 4krát, zhal jste 16krát, anebo 3krát. Dokáže vytvořit v tom studiu jako pro toho, vlastně pro kohokoliv, to by se asi netýkalo Petra Fialy, pro kohokoliv, kdo tam je a kdo není na takovýhle typ ofenzivní jako debaty připravený, vlastně vytvoří jako dost nekomfortní situaci, protože to se těžko jako proti tomu bojuje jako stejnou zbraní. Jo. A pokud nejsi připravený na to, jak máš na takového člověka reagovat, tak to vlastně nefunguje. Jo. Petr Fiala bohužel asi zvolil tu variantu, že bude oplácet stejnou kartou, což si nejsem úplně jistý, jestli funguje. Asi bych na jeho místě zvolil jako jinou variantu. Ale nakonec na některé ty témata byl připravený, takže si myslím, že ve výsledku pro voliče ODS nebo vládní voliče to nakonec hlavně díky tomu, že to Andrej Babiš přepaloval, úplně to přepaloval, tak to vlastně skončilo nějakou jako plichtou, akceptovatelnou. Ale kdyby Andrej Babiš jenom trošičku ubral jako plyn, tak by to asi tak dobře pro Petra Fiala nedopadlo, protože on z toho udělal jako moc velkou estrádu, jako Andrej Babiš.
Můžu já? Petr Fiala tam přišel v nejhorší možné situaci.
Ještě technická ano. věc. A měl obrovský štěstí Petr Fiala, že televize Nova tomu věnovala velký prostor v hlavní zpravodajské relaci v 7:30. A ten sestřih, který použili oni tam, který byl dost dlouhý, plus komentáře, které k tomu tam jako pouštěli jako vizuálně, tak neobsahovali ty nejhorší momenty pro Petra Fialu. Takže ve výsledku asi víc lidí vidělo ty zprávy večer a z nich vyšel Petr Fiala jako mnohem, mnohem líp než z toho pořadu v poledne.
Hele, když jsem viděl nebo slyšel, že tihle ti dva mají jít do televize, tak jsem řekl, že Fiala by tam vůbec neměl jít, protože je to v nejhorší možné situaci. Ta vláda je v obrovské defenzivě, je pod obrovským tlakem a nemá vlastně o co hrát, nemá se o co opřít, nemůže udělat tu změnu, ten zlom, který by to nějak nastartoval jinak. A v tom smyslu byl Andrej Babiš na koni, ale on to strašně promarnil, tuhletu úvodní výhodu, tuhletu úvodní, tenhle ten výchozí bod, protože...
Jako v té debatě?
V té debatě. Jo. Přepaloval zbytečně, absolutně zbytečně, někdy útočil, to, jak vlastně si tam šel odehrát svý divadlo, aniž by reagoval na toho moderátora, který je mimochodem, o něm ještě uslyšíme, protože z mého pohledu je to teda hodně talentovaný kluk na to, že je to vlastně začal a dlouhodobě se politikou nezabýval, tak se na to velmi slušně připravil. Já myslím, že Fiala uhájil pozice.
No, říkám, nakonec uhrál plichtu.
Nebylo to, já mám pocit, že premiér by měl do takovejhle střetu s opozicí jít až ve chvíli, kdy tam má tu prostě palebnou sílu, kdy může způsobit ten game changer toho celkového svého jako působení. Takhle jenom prostě uhájil pozice, jak ukrajinská válka.
Ale vzpomeň si na jednu věc, že když byl Andrej Babiš premiérem, tak protože je úplnej sráč, tak nikdy do žádné takové debaty nepřišel.
To je pravda.
Vždycky si vydržkoval ve všech televizích,
že
tam seděl sám a tam si říkal, co chtěl, jako neměl žádnou oponenturu většinou. Takže přestože ten výsledek nebyl moc přesvědčivý ze strany Petra Fialy, tak oceňme aspoň to, že v takhle špatné situaci pro tu vládu jako má tu odvahu proti tomu Babišovi jít do takového diskuzního pořadu.
To určitě,
Andrej Babiš nikdy tu odvahu neměl přes ráč. Jako.
Ale když nemáš něco silného, co tam můžeš říct, tak opravdu už můžeš jenom jako hájit svý pozice. Jako, že jsi zakopaný v nějakých zákopech a nejde z nich příliš vyběhnout. Jo. To je to asi na druhou stranu je třeba říct. Pro mě nejzajímavější na tom byla jedno, ten moderátor Čermák. Pro mě je to signálem toho, že nejenom Prima, to už delší dobu, ale i Nova, která před 2 lety vsadila na politiku, začala dělat v tom hlavním pořadu víc politický zpravodajství, začala dělat přenosy z voleb a podobně, tak jako vytváří novou rovnováhu na tom televizním trhu a myslím, že Česká televize se dostává do obrovského závěsu za něma, že je to takový jako pořád stejný a tady to bylo prostě něco jiný. Tam bylo vidět, že se podle mých informací se na to 14 dní pečlivě připravovali a že to zvládli velmi slušně. Tak.
No ale Petr Fiala se na to nepřipravoval evidentně, protože ten připravený nebyl a vlastně nejlepší výkon podával v té
myslím,
kde nejvíc improvizoval.
Co bys od něj očekal? Ale jako, jenom... V téhle situaci. Máťa se na to díval, dokonce to komentoval, takže má slovo.
Ne, já mám jenom jenom pár poznámek. Ono vlastně celý to bylo shrnutý něčím, co by se dalo nazvat kontinentální snídaně, teda másla, rohlík, nutella, ten začátek, který si z toho vlastně všichni odnesli. Já myslím, že 99% lidí má jenom tohle, nikdo vlastně neví, co tam bylo, nic víc. Já jsem neviděl ty novácký zprávy, jestli z toho dělali jako
šoty. Velký
tak,
otvírák. No.
Tak super a jako pomohlo to očividně teda Fialovi, což jako dobře pro vládu. Máš pravdu, Petrosi, v tom, že Fiala byl vždycky dobrý po těch reportážích, protože no. Oni to prokládali reportážema, který mu hrozně pomáhali v tom, že vlastně Nova uváděla jakoby uvádíme lži, ano, na pravou míru, jo, jako by uváděli tam, no, jako jak na, je to s cenama potravy.
No na to vlastně reagovat dokázal, jo, jo, jo. Na Babiše nedokázal.
No na Babiše vůbec.
Na Babiše se vůbec nepřipravil.
No protože Babiš mu tam plácal tou plácačkou Fialova lež a toho úplně jako rozbilo. Ale co se mi líbilo je, jak tam Petr Fiala uměl hezky vyargumentovat pomoc Ukrajině, kolik nám vlastně jako přináší, to si myslím, že nováckýmu divákovi jako vysvětlil docela dobře, kolik nám přináší Ukrajinci, kolik nám přináší ty zakázky, že to není jenom jako, že, protože Babiš to zas rámoval jako to, Babiš to rámoval, vy se staráte jenom o Ukrajinu, tak to bylo docela dobrý, že tam jako přivedl ty peníze, tak tady za to bych ho pochvál, ale jinak jo, jinak, ale je otázka, nakolik se dá prostě debata s člověkem, který na tebe vyl, že to jako ustát, no.
Dá. A jak jsi viděl toho moderátora Čermáka, pro mě je to ohromný překvapení vzít kluka, sportáka, který se nezabývá jo, politikou. Souhlas. A to bylo snad největší překvapení.
Ne, já Martina Čermáka znám, protože já jsem byl na Nově, on vlastně byl na Nově už tehdy, když jsem tam byl já, ale to je prostě 8-9 let, jo. Ten, my sice říkáme kluk, ale jako já myslím, že je buď stejně starý, nebo o něco lehce mladší, nebo lehce starší než já, takže on má za sebou...
Jako kluk, jasně.
No, ale má za sebou spoustu let v médiích a očividně jako nestrávil ten čas na Nově jenom čtením sportovních zpráv, ale začal se zajímat a jako byl skvěle připravený na ten rozhovor. Dokázal oponovat oběma, nechával je tam vlastně v tom přístupu tady k těm dvěma lidem, když to porovnám se všema těma předvolebníma debatama, kde byl Babiš, tak zvolil skvělej model. Podobně jako tehdy vlastně, když si pamatujete prezidentskou debatu, kde byl Ray Koranteng, tak Ray Koranteng taky všechny překvapil, jak byl dobrý. Oni je nechali se vyhádat, ale ve finále, když do toho ten člověk nevstupuje tolik, jako třeba Martin Řezníček na České televizi, tak oni se vyhádají, ale ne tolik, jako když ten Babiš je v defenzivě vůči České televizi nebo vůči moderátorovi. Jo, že oni se hádali chvilku, Čermák je potom jako utnul, řekl tu otázku nebo postil to a vlastně to mělo jako mnohem lepší jako prout té debaty, než bych čekal a než mám pocit, že se občas děje na České televizi, když si tam pozvou opozice vláda.
Takže víc se bavíme teď my tři o médiích a o tom mediálním vyznění, než o té vlastní politice, než o tom, co tam bylo řečeno, protože řekněme si, že obsahově jsme se nedozvěděli absolutně nic nového. A šlo se na co se dozvěděl.
Souhlas s Petrosem, prostě uhráli plichtu, každý řekl to, co říká vlastně furt, já si z toho odnáším jenom kontinentální snídani ze začátku.
S tím, že Babiš tam šel, že mohl zahrát jako řadu matchbolů, který nezahrál.
No. Myslím, že zahrál spoustu matchbolů, jako samozřejmě ve chvíli, kdy se bavili o té ekonomice, tak ten Petr Fiala jako se moc nechytal, jako jo.
To nevím.
Ale jak říkám, v té druhé půlce se nadechl využil několik připravených jako úderů, které měl připravené a jako nakonec tu plichtu nějak uhrál, ale ten začátek byl strašný.
No, souhlas.
Tak jo. Pojďme na tu vládu. Na ten hlavní paradox té vlády je, že všem se zdá, jak má tu podporu kolem těch 20% a někdy pod nima, že je slabá, nestabilní, vratká. Mně se naopak zdá, že je mimořádně stabilní. A nejenom kvůli těm 108 hlasům, které tam drží, protože ono je to de facto víc, protože Jaroslav Bašta je nemocen, navštěvuje jednání poslanecké sněmovny. Ale je tam vlastně něco, co tu vládu dává neustále dohromady. Jsou tam jako silný dostředivý síly, čili má silnou většinu ve sněmovně, může Piráti, kteří byli považovaní za prvek, který by mohl být destrukční, tak můžou tu koalici opustit a ona může dál vládnout.
No, ale tam nikdo nic takového neplánuje.
Tam nic takového neplánuje, samozřejmě. Takže
kdo říká, že je vratka?
Ani potenciálně tohle... No, vytváří se takovej dojem, že je to jako slabá vláda, ale ve skutečnosti pak se vytváří taková konstrukce kritiků těch vlád, že ta vláda se nemůže dohodnout, protože je tvořena představiteli pěti stranama, ale já říkám, to je úplný nesmysl, oni se vlastně dohodnou na všem, to přece není hlavní problém a ten Fiala to tam nějak
ty zájmy
nakonec zmanažuje. Já teď polemizuju z kritiky té vlády.
No jo, tak to jsou vlhký sny Andreje Babiše a Tomia Okamury, možná Zemana, jako jo, ale jako já si nedokážu spomenout, na čem by se nedohodli.
Čili je ta vláda mimořádně stabilní.
Přesně tak.
Navíc v hlavních věcech jako a v takových těch, říká se tomu, vitální životní zájmy státu, který jsou energetika, zahraniční politika, veřejné finance, tak si vůbec nevede špatně. To, co ji oslabuje možná a způsobuje to, o čem mluvíme, že se leckomu zdá vratká, slabá, nevýrazná, je to, co dlouho nazývám, že je v nějaké komunikační poloilegalitě. Jo? Že není schopna, i když Fiala je politolog, není schopen to snažení, to, co ta vláda dělá, zasadit do nějakého souhrnného příběhu a říct, odtud přicházíme, tady jsme a tam jdeme. Prostě není schopná říct, co to vlastně provádí, k čemu to směřuje. A dokonce není schopná v příštím půlroce bude připravovat a bude navrhovat jako významný změny zákonů, nebo naopak ty významné změny už jsou připraveny a budou nabídou účinnosti. A ona vlastně, těji představitelé, nejsou schopni ani odprezentovat tyhle ty věci. Jo. Asi se k tomu ještě dostaneme. Je tam několik jako opravdu mimořádných věcí v příštím půlroce a oni to tak jako by to tajili, nebo se za to stydí, asi vždycky říkám, nebo je to nějaká rafinovaná taktika nevyvolat nějaký jako dojem, že se něco připravuje, ale stejně ta opozice parlamentní to ví, co se připravuje. Je to pro mě nepochopitelná situace, kterou jsem nikdy nezažil, aby byl takový rozpor mezi tím, jak ta vláda dovnitř funguje a tím, jaký je ten její obraz. Jo. Ta vláda dovnitř na všem se dohodne je relativně silná. Samozřejmě, že dělá krvavý kompromisy mezi Piráty ODS-kou, Piráty KDU ČSL, ale to k tomu prostě patří, když uzavřela tuhle tu koalici. Ten vtip je v tom, že opravdu nedokáže srozumitelně říct, nedokáže dát prostě jasný příběh téhle vlády. A když tohle není, tak lidé mají pocit prostě bloudění, mají pocit, že se rozhoduje ta vláda intuitivně, což někteří ministři tak skutečně jsou a chovají se. To je jiná věc, ale vždycky musíme brát ty podstatné věci a pak ty vedlejší věci.
Já jako dlouho přemýšlím nad tím, proč se to vlastně takhle děje. A myslím si, že to je tím, že většina členů té vlády, včetně premiéra, nebyla nikdy ve své dosavadní kariéře, ať už privátní nebo politický, vystavena tomu, že jejich úspěch nebo neúspěch, bohu se nalívá čajíček, že jejich, jaká tady je kosa, svědčí o tom, že prostě tady se z něho kouří. Že jejich úspěch nebo neúspěch v profesní kariéře nebo v politické kariéře, ale hlavně v té profesní, závisel na tom, že oni osobně museli něco ze svých schopností prodat nějakému auditoriu. A to je jedno, jestli jednomu člověku nebo více lidem nebyli nuceni ve svém životě ani prodávat skautské sušenky. Jako. A o tom to celé je. Prostě jejich většina jejich kariéry odvisela od toho, co umí, ne, jak to budou prodávat.
Petro, si můžu jenom do toho skočit jednou větou, kterou jsem si tady napsal. Je na nich strašně vidět jedna věc. 90% těchhletěch mužů a žen nejsou z privátní sféry.
To by nikdy, ani tak nevadilo. Nikdy,
ne. No tak já neříkám, že to vadí. Já říkám, že je to na nich strašně vidět, že vždycky
nemá žádnou zkušenost
vždycky měli, co dočinění s veřejnýma penězma, ano. S přerozdělováním veřejných peněz a že jsou to vlastně, jak jsem jich tady kdysi nazval, koalice učitelů a starostů.
A doktorů.
A doktorů, čili doktorů z nemocnic, ano. Čili nikoli ze soukromých praxí. Takže na nich je strašně vidět, že se neotřeli o privátní sféru a že i když nakládali s obrovskýma finančníma prostředkama, často s miliardama, tak to byly veřejné peníze.
A málo kdo z nich prošel ve svých stranách nějakým výrazným konkurenčním bojem opozice ve straně. Jediná výjimka je podle mě Marian Jurečka a Výborný.
Počkej, on, Jurečka není, protože on nebyl zvolen, pak zemřela výbornému manželka, on se vzdal a no, mu to ale, jako připadlo.
Ale už když byl zvolen, ano. Tak to bylo jako v konkurenci, jako ty boje u těch lidovců, nebo boje, ta konkurenční situace u těch lidovců jako je asi jako nejsilnější, jo, v těch ostatních stranách.
A přesto i ani tam nebyla v tomhle případě.
Přesto ani tam to nebylo tak moc. Z privátní sféry mají nulovou zkušenost. Možná Sikela, ale to je takové jako to bankovní
sféry. To byl příliš velký korporát, který se hodně přibližuje státu.
Takže nemají tu zkušenost s tím, že jejich kariéra se v nějakým bodu výrazně jako zrychlí nebo zpomalí na základě toho, jak oni na někoho působí. Jak dokážou prodat sami sebe, svoje schopnosti nebo úspěchy v nějakém oboru. To nikdo z nich tyhle zkušenosti nemá. A teď jako nebavme se o získávání grantů jako na univerzitách nebo něco takového. Jako. Takže jejich kariéra prostě plynula nějakým jako hezkým evolučním způsobem, bez nějakého velkého rozruchu a hlavně s minimem jako konkurence. A to v té politice prostě potřebuješ. Jako, jo. Potřebuješ to, potřebuješ být obouchaný aspoň těma vnitrostranickýma jako šarvátkama a bojem o to svoje místo, což většina z nich teda neabsolvovala. A nebo musíš být otřískaný jako tou privátní sférou, nebo aspoň poloprivátní sférou. To potom vede k tomu, že ty něco děláš a očekáváš, stejně jako v nemocnici, nebo jako na vysoké škole, nebo jako na základní škole, nebo kde oni všichni pracovali, že tvoje výsledky tvoje práce někdo přece ocení. Ale to takhle nefunguje. A to teď vidíme poslední dva roky. Mimochodem oni o tom i mluví, že jo, to je jako úplně bizarní, že oni dokonce mluví o tom, že přece mají dobré výsledky práce, mají ODSka, nebo Spolu vydalo těch 100 úspěchů této vlády.
Nebylo to 50?
Ne, 100, bohužel. A pověsili to někam na web a čekají, že teď si všichni jako přečteme 100 jejich úspěchů a řekneme, super, to je výborně, to kluci děláte. Takhle přesně to...
Toto je model grant, který vyhodnocuješ...
No jasně, komise ho vyhodnocuje.
Vyhodnocuješ svůj grant, tak napíšeš 100 bodů, pošleš ho někam a tam ho vyhodnocují podle těch 100 bodů a řeknou, protože, jste skvělý hoši.
Protože víš, za kolik bodů dostaneš bodů v tom hodnocení, tak si dopředu spočítáš, jak to asi dopadne. To je to samý, jak kdybys fakt jako přijel na tržiště, rozbil tam stánek a přes celý ten stánek pověsil transparent se seznamem rohlíku, které prodáváš a pak tam seděl a nic nedělal. Jako jo. Tak takhle soudruzi ne.
Takže tomu trošku chybí ten babišovský trh v Marrakeši, kde...
Ne, konkurence, nějaká zkušenost s nějakou konkurencí, ve které se musíš prosazovat, protože jsem dlouho nebyl schopen přijít na to, proč se chovají jako úplný bembelíně. Jako jo. A proč jako v situacích, kde je logicky, že oni jako něco k tomu, co jako udělali, nebo co chtějí udělat, že k tomu něco jako řeknou. Jako. Ale to nestačí říct jednou na tiskovce, že to musí říct prostě 200krát, než si ti lidi zapamatují, jak to je. Jo. A vůbec jsem nechápal, proč to nedělají, jestli jsou jako opaření, nebo prostě mají nějakou kolektivní virózu, nebo co to jako znamená. A já se obávám, po těch dvou letech, kdy jsem nad tím jako fakt špekuloval a furt jsem se nasíral a nechápal, proč se někdo chová jako úplná trubka, jako, tak myslím si, že toto je ten důvod. Oni prostě v jejich životech žádnou takovouhle situaci nezažili. A pak si 8 let spokojeně popelařili jako v opozici a mohli vlastně jenom něco vykřikovat. A teď jsou vlastně většina z nich je teď poprvé v situaci, kdy musí něco udělat, a pak musí přesvědčit to svoje okolí, že to vůbec udělal a že to, co udělal, je dobře. A tam vidíš, že to je úplně, že v tomhle jsou úplně marní. Jako, úplně marní.
Petr, si na těch vysokých školách a ve těch státních institucích je taky konkurence. Často jako drsná. Ale ten rozdíl je v tom, že tam není mírou toho ocenění, nejsou až tolik peníze a takový ty bezprostřední ukazatele. Takže hodně se v daleko více tam zabýváš takovýma jako vztahovejma věcma, vytváření vztahových koalic a
intriky.
Podobně.
To v té politice nezabírá, že jo? Protože ty potřebuješ jako 1,5 milionu lidí. Nestačí ti 4 jako papaláši, kteří rozhodnou o tom, jestli ten grant dostaneš.
Čili dobře vytvoříš stranickou většinu, ale zajímají ti voliči, že jo? No, ne ten tvrdý obal těch straníků. No.
Stranická většina je těch hovnů, že jo? A tam vidíš takové jako náznaky toho, že někteří ti lidi, se furt opakujeme, protože bohužel nemáme koho jiného jako jmenovat, jo? Že ten Kupka, který se nechal několikrát zvolit starostou Líbeznice,
minister dopravy, myslím.
Minister dopravy, no. Uspěl v těch krajských volbách, stal se náměstkem, jako prošel jako nevím, 3 nebo 4 kampaněma, ve kterých on sám prodával sám sebe, většinou jako lídr. A taky předtím dlouhá léta dělal tiskového mluvčího ODS. A absolvoval...
No ODS ne, ale...
Jenom
krátce, ale on třeba dělal u Bendla na kraji.
No jasně. Jo, a prodával úspěchy někoho jiného. Prostě zažil si to, že když něco říká, tak měl tu zpětnou vazbu, jestli tohle funguje a zabírá to nebo ne. A to většina z těch lidí nemá. Jo? Dobře, Stanjura to má, ale před 20 lety, když byl primátorem Ostravy, jo? Pak už dlouho to nezažil. Ale ti ostatní jsou v tomhle úplně jako marní, včetně bohužel těch pirátů, jako, u kterých jsem čekal, že s těma dle technikama budou mít jako lepší zkušenosti. Takže...
A co na to říká, na tuhletu, tyhle ty mediální úvahy, tady mediální šéf šéfu, Mátě Bartkovský?
Pardon, já jsem teď nedával pozor, protože se nám tady vypojila jedna kamera.
Aha.
Už je zapojeno.
Jo. Ne, ona je nahrávala, jenom nám vypadl kabel, takže jo, já dobrý. Jsem tady.
Takže nás...
Takže nic, pojďme dál.
Ne, teď jsem vás to... tu prezentace, sebeprezentace vlády, že...
Já jsem to nazval komunikační poloilegalita a nevíme, proč to je a asi jsme dospěli k tomu,
já teď, že nesnáším to slovo komunikace a marketing.
Že nejsou z privátní sféry a že jsou jim vlastní prostě jiný postupy prodávání své práce.
No, vy máte hroznou pravdu, ale ono je to něco jako trošičku jinýho. Podle mě to není tím, že se museli jako loktovat, ale oni nejsou vůbec připravení jako na střet s iracionalitou. Jo, že ty podle všech měřítek racionálních uděláš něco jako dobrýho, ale iracionální jako většina, nebo většina to přijme nějak, z nějakého iracionálního úhlu a obrátí se to proti sobě.
A rozhodování voličů, ale to se měli naučit, jako rozhodování voličů není úplně racionální.
No přesně tak.
Je mnohem víc o emocích, jo.
Ale kde ty se tohle naučíš? Ty se tohle naučíš třeba v korporátu velkým. Jo, kde třeba tlačíš nějakou
nebo
změnu.
Nebo ve vlastním biznesu.
Nebo ve vlastním biznesu. Nebo ostatně ve vlastní straně, kde Andrej Babiš vytváří neustálý korporát, neustálý chaos, neustálou...
Ale jaký emoce, jako, jaký emoce prostě vzbuzuje v tobě Petr Fiala, jako když mluví v televizi? Jako. Ve mně teda žádný. Mě ho vlastně jako elito už.
No, smutek.
Jo, takže prostě to je šílený. Ty vlastně, on ti říká... Tady máte 100 bodů, které jsme tady udělali výborně všichni společně na tom pionierském táboře. A ty si k němu neumíš najít žádný vztah jako volič.
No on by totiž těch 100 bodů měl svázat prostě do jednoho ranečku a nazvat ho nějakým názvem a dát ten příběh, o co v těch 100 bodech jde. To je pořád, ale se motáme
jako,
dokud.
Ale 100 příběhů jako fakt nikdo poslouchat nebude.
100 příběhů nikdo poslouchat nebude.
100 příběhů nikdo poslouchat nebude.
Protože stejně jsou jenom 3 základní.
A protože si neumíš najít, protože ten volič si neumí najít nějaký pozitivní vztah, proč zrovna Petr Fiala, no tak pak ta důvěra v tu vládu vypadá tak, jak vypadá, protože on je mimochodem v tomhle velmi podobný tomu Nečasovi, to má bohužel Andrej Babiš jako pravdu, jako jo. Protože Petr Nečas byl úplně stejný v tomhle. A teď se ti nemůžu vzpomenout, z jakého prostředí on původně jako...
Kdo?
Petr Nečas.
No taky jako on byl vědecký
prostředí. No to je to samý. Takže to je ten problém a nutně to nemusí být premiér, jo. Když máš takovýhle prostě premiéra, který toho není schopen, tak musí to okolí buď v té straně, nebo v té vládě, jako to vyhodnotit, že prostě toto on nebude dělat.
Jasně.
A musíš si najít jako 2-3 zbrojnoše, kteří to budou dělat za něj. A já tam v té vládě nikoho takového nevidím. Jako nevidím tam, ty si neumíš najít dobrý vztah jako Petru Nečasovi, ale neumíš si ho najít nikomu jinému. Tak ať nám předhodí nějaký jako veselý chlapíky nebo ženský, kteří to budou umět dělat a se kterými se ti voliči budou schopni najít nějaký vztah.
Dokonce, Petrosi, je to lepší, když ty úkoly jsou rozděleny, když v těch politických stranách jsou tři lidé. Předseda, který to nějak sjednocuje, což by Petr Fiala splňoval, pak někdo, komu se v hokeji říká bitkař, někdo, kdo říká ty něco jako Kalousek určitým způsobem říká ty nemilosrdné pravdy a zaútočí na opozici, tu na koaličního partnera a potom za třetí nějaký vysvětlovač, který pozitivně vysvětluje, co se v té vlastně vládě děje a to bývá většinou minister financí teda. No ale...
No počkej, a on je nemá jako...
No nemá je.
Nejblíž tady k těm rolím je podle mě jako Síkela, který jako obrací humor proti Babišovi. Ne, já to jenom nadhodím a můžete to strhat. Jo. Síkela bojuje humorem, Stanjura mu chtěl jednu fláknout, a pan pozitivní je vždycky Rakušan, který jde a takovým tím jako
rozsměvem. Ne, ale, Rakušan je prostě úplně jako, jako prázdný. Jako,
no ale snaží se být furt pozitivní. Ale, jo, já neříkám, že to je dobře.
Ale mimochodem, jako tohle se děje třeba měsíc.
Ano.
Předtím to bylo úplně nula.
No úplně, jako já Stanjurovi nebylo slyšet, jo.
Ale jako za mě, ať to klidně dělá ten Dvořák, jako všechny televizní vystoupení, které já jsem s ním viděl, taky to je taky měsíc, jako nebo dva. Tak všechny ustál velmi dobře a teď jsem ho viděl se Schillerovou a jako vůbec to ta Schillerová neměla jednoduchý, jako jo. On to jako umí, jo. Takže ten jako mi přijde jako dost ostrej. Stanjura podle mě jako byl tak zahlcený tím rozpočtem. Stanjura umí vysvětlovat, jako jo. To zase jako ne, že neumí, jo. Ale byl tak zahlcený tím rozpočtem a veškeré ty ataky byly soustředěny na něj, že na to asi neměl moc prostoru, jo. Tak uvidíme, jestli ho bude mít teď. Sikala je prostě má hrozně malou výseč toho, kde on jako figuruje, nebo funguje. Kdyby byl schopen jako rozšířit to svoje pole působnosti, tak on jako verbálně i intelektuálně na to zcela jistě má, aby byl jako Kalouskem nebo někým takovým, to jako se nebojím, jo. Takže, ale to jsou oba dva jsou ze Stanu.
On se tu politiku jako učí za pochodu, no, jo, ale učí se i dobře.
No dobře,
ale
to jsme řekli, dva lidi, oba dva jsou ze Stanu, jako. Dobře, tím pozitivním může být Martin Kupka, jako klidně, jo, protože ten se do žádných velkých konfliktů nepouští a i když je v televizi jako s někým, kdo na něj je hodně ostrý, třeba Havlíček, tak on se stejně drží jako v takové jako noblesní úrovni a do těch konfliktů moc nejde. Jo.
Já za sebe pozitivně hodnotím na té vládě, že neunavuje voliče tím, že by na sebe vzájemně útočila. To, co jsme zažili za dob Klausových vlád, Paroubkových vlád a dalších, vlastně vždycky přišli strašně po krku konec konců Nečasových vlád, kde takhle vystupoval úplně destruktivně Miroslav Kalousek. Dokonce
přišli po krku i v jednobarevné vládě Miloše Zemana, že jo?
Jasně, a tady tohle není. A to je taky jeden z těch zdrojů stability, který je dobrý to říct, protože byl tady nějaký jako zvyk a už se na to zapomnělo, že to tak bylo. Ale ještě k té komunikační polo ilegalitě. Oni si to vysvětlují tak, že spolehají na to, že v roce 2024 a pak v roce 2025, protože to budou volby, přijdou ty pozitivní výsledky. Oni skutečně přijdou, protože příští rok, jak jsme říkali, byla inflace 18%, teď je 4,7% a půjde až ke 3,5%. Sníží, Česká národní banka sníží základní úrokovou sazbu už roka půl, víc než roka půl je 7% a mluví se o tom, že by mohla koncem příštího roku být, vlastně už teď by měla být snížena teď koncem tohoto roku a koncem příštího roku ještě víc, takže na 3-4%, což by mohlo nakopnout ten zamrzlej hypoteční trh s hypotékama na bydlení, což by mohlo rozběhnout stavebnictví a další věci. Já můžu vyjmenovávat další věci. Můžu vyjmenovávat to, že od července příštího roku je to v gesci ministra pro místní rozvoj Bartoše, má začít platit novela stavebního zákona, která jestli teda bude, jestli se splní to, co on říká, tedy, že člověk, který chce stavět dům a bude mít všechny potřebná oprávnění, takže do měsíce získá povolení, tak to bude ohromný průlom. Mohli bychom mluvit o Jurečkovi a dalších, což asi možná uděláme, co připravují na ten příští rok. Válek typicky chce v lednu připravit docela, už jsem od lidí z jeho okolí něco o tom slyšel, budou to docela podstatné reformy, ale teď si představ, Petrosi, že máš, jsi v čele vlády, která připravuje všechny tyhle ty věci, jdeš do nějaké televizní debaty, nebo máš a vlastně to tam neodprezentuješ. Ani ty věci, které by evidentně té společnosti pomůžou, ta společnost je sama pocítí a oni si myslí, stejně jako když vyplníš ten, když nějak skonzumuješ ten grant na té vysoké škole, pak to pošleš k hodnocení, že vlastně tě poklepe někdo jako na ramena a řekne, ano, udělal jsi to dobře, tenhle ten zákon nám pomáhá. I když ten zákon, i když ty zákony, o kterých tady mluvím, budou platit.
Oni se to ani nedozví. Jako.
I když ty zákony budou platit, tak se to vlastně nikdo nedozví.
Musíš jim to
a
říct.
Oni nedojdou k tomu vykoupení, prostě, že se na lidi
mají,
čekají.
Že se lidi mají dobře, jim musíš ty říct, pokud vládneš. Pokud jim nebudeš říkat, že se mají dobře, tak stejně nebudou věřit tomu, že se mají dobře, protože chudoba a bohatství je jako subjektivní pocit. Jako. K tomu, co jsi říkal, jestliže někdo, když použiju jako vojenskou terminologii, jako jestliže někdo v týlu připravuje sérii zázračných jako zbraní, dejme tomu, nebo zázračných jako divizí, které potom jako podniknou ten finální vítězný útok. Jo. A na tu první linii v té fronty neustále útočí ten nepřítel, tak ale musíš tam někoho mít, kdo tohle bude odrážet. Jako. A ta vláda tam prostě nikoho v té první linii nemá. Kdo by bránil ty pozice dneska tam, kde jsou, tak, aby, pokud teda oni všichni připravují nějaké zázračné věci. Protože když to nebudeš bránit, tak pak se jednoho dne probudíš a zjistíš, že ti věří 17% lidí. Jako.
A to se jim stalo.
To se jim stalo a to já na tom kritizuju. Jako ať si klidně připravujou jako výborné věci, za které potom pozbírají body, pokud to vůbec budou umět těm lidem vysvětlit a říct, a že se to lidi dozví. Jako jo. Ale v tom mezidobí musí tam mít nějaký jako pomocný divize, kteří povedou ten udržovací boj s tou opozicí a nenechají se válcovat tak, jak se válcovat nechají, protože pak je to 17%. A ze 17% se jde zpátky jako velmi těžce. Jako.
Proto ti říkám, že Fiala šel do tohohle duelu na Nově s Babišem úplně zbytečně, protože tam premiér má něco zaštítit, říct něco novýho, udat nový směr, tam měl jít prostě někdo jiný.
A měl není prostě bojovník, jako jo. On prostě není ten, který se ohání kyjem jako na hradbách. To prostě není možné ho nutit do takovýchto blbostí. On zaprvé to neumí, zjevně se na to ani nepřipravuje, že by to takhle probíhalo a ještě ho nutí prostě k věcem, za které se mu potom ten Babiš směje, jako jo.
Petrosi, řeknu ti takovou věc. Dovedeš si představit, že Andrej Babiš je u moci?
Typický příklad. Jako, typický příklad. Oni ho nabrifujou, nebo ho připraví mu scénku s máslem, nebo ho to napadlo jako improvizace, to je celkem jedno. Fialu. A on, protože samozřejmě jdeš jako s historkou o másle proti chlapovi, který ho do prdele 30 let vyrábí. Jako. A ví o tom úplně všechno. Tak když se rozhodneš teda ten meč s nápisem máslo vytáhnout, tak na to musíš být připravený tak, aby to nedopadlo jak s tím Fialou, že prostě Andrej Babiš jako 3x máchne mečem a je po celé historce. Jako. Protože on to máslo vyrábí a ten Fiala ho nechá vyklouznout jako nějakýma historkama jako o slevách a těchto věcech. Jako. Prostě vůbec to nedohrál do konce. A vlastně mu tím nijak neublížil. Jako nebýt toho, že ti novináři potom z toho vyextrahovali tuhle historku a dovysvětlili za toho Fialu v těch novinách, jako jo. Tak by se to úplně minulo účinkem. To je přesně ten případ. Jako.
Já to otočím teda a vrátím se k tomu, co jsem chtěl říct. Představ si situaci. Andrej Babiš je premiérem. Jsme na sklonku roku 2023. A v roce 2024 má být otevřeno 133 kilometrů nových dálnic, což je od roku 1971, když se tedy dálnice začaly stavět, rekord. Dovedeš si představit, co by Andrej Babiš touto informací udělal?
A skutečně jsou to nový dálnice neopravená D1, jak za Babiše. Ano.
Dovedeš si představit, co by s touhletou informací udělal, jak by lidé měli pocit hrdosti, nebo ti jeho voliči by měli pocit hrdosti na tu jeho vládu, na tu zem, že konečně se zmátořila, že dělá projekty PPP, který na dálnici s Příbrami do Písku, kde se pracuje 24 hodin, tak se pracuje neuvěřitelným tempem, že se všechno prostě nakopává. Dovedeš si představit, jak on by tohleto prodal?
Já si myslím, že Andrej Babiš si to dobře umí představit. Proto, když si všimneš, tak většina těch klíčových mluvčích Agrofertu neopomene při žádné příležitosti jako připomenout, že to nejsou dálnice, které postavila tato vláda, ale že to jsou dálnice, které postavili oni. Jo? Což je samozřejmě jako úplný nesmysl, ale dobře. Já si myslím, že Martin Kupka si to uvědomuje, protože já mám z něho posledních 3-4 měsíce pocit, že nedělá nic jiného, než objíždí nějaký stavby. Jako. A dneska měl tiskovku s otevřením nějakého kusu na D7 a tam o tom to je myslím, že na Slaný dálnice, ale není to nevím, jestli to je u Slanýho, to je podle mě někde dál. A tak je to podle hodinových ruček se to čísluje, že jo, D1 a pak máš dvojku nemáme, že to je na Moravě, tak máme 3, 4, takhle to jde prostě kolem dokola, že jo. A D1, končí to D11 jako v Hradci. Takže podle mě on si to uvědomuje, protože nic jiného než tiskovky o dálnicích nedělá, jako dneska, jo, nebo koridore. Ale Andrej Babiš si to uvědomuje víc. On si moc dobře uvědomuje, jak tato informace, kdyby byla dobře a intenzivně prodaná tou vládou, nebo ještě intenzivněji prodávaná tou vládou, než ji prodává Martin Kupka sám, jak moc to té vládě pomáhá a jak moc mu to bere body, že? Takže proto, i když ta vláda o tom až tak moc nemluví, kromě Kupky, tak mluví o tom Andrej Babiš. On tam dává tu negativní znamínku a říká hovno, zlatá rybko. Jako. Prostě tímhle se nechlubte, to jsem udělal já. Jo? Což samozřejmě je z velké části blbost, ale to je jedno. Jako, jo. On se chlubil prostě dálnici, kterou nepostavil. Že jo? Prostě opil nad tady rohlíkem jako o D1, která už tam stála za Husáka. Že jo? Takže a psal ty čísla o těch stovkách kilometrů, ale z toho 180 byla D1, že jo. Takže jasně, že vždycky jako záleží na kontinuitě přípravy těch staveb, jo. Ale samozřejmě jako nikdo nemůže zpochybnit to, že ta připravenost a ta výstavba a schánění těch peněz je prostě poslední 2 roky jako expanzivní a hlavně ta vláda nebo Martin Kupka, nebo já nevím, ŘSD, nebo společně všichni a finance na to musí dát prachy, že jo, jako tak dramaticky zrychlili jako tu přípravu, že jestli měl Kupka dneska pravdu, nebo to říkal včera, nebo kdy, že do roku 2030, nebo kdy, což je za 7 let, jako za 6, se má postavit 630 kilometrů nových dálnic, jo. Tak to už jako je Mao Tse-tungovský velký skok, jo. A to už si Andrej Babiš jako připsat nemůže, jo. Samozřejmě, když ta vláda v roce 2025 prohraje, tak Andrej Babiš bude chodit a bude říkat, vidíte, to jsem všechno postavil já. To jsem všechno postavil já, i když to všechno udělal Martin Kupka. Ale jako to už je osud z toho střídání těch vlád a těch investic, které jsou jako přes horizont toho volebního období. Ale Andrej Babiš, to, co jsi říkal, ty si Andrej Babiš uvědomuje mnohem líp než ta vláda. Mnohem víc než ta vláda. On ví, že tohle jsou ty body a proto se snaží preventivně jako brát. Že?
Další věc. V květnu příštího roku to bude 20 let, co jsme vstoupili do Evropské unie. A celých těch 20 let je na nás tlak ze strany Evropské unie, abychom měli veřejné finance, nebo schodek těch veřejných financí byl pod 3% hrubého domácího produktu. Podařilo se to jenom v několika šťastných okamžicích. A příští rok má Stanjurův balíček snížit ten schodek z dnešních, letos je, tento rok je to 3,6% HDP a příští rok to má být 2,2.
Pokud ekonomika poroste tak, jak vláda předpokládá.
Představa je, že teď si představ, že Andrej Babiš by tohodle výsledku, který bude vzhledem k tomu zadlužení, jeden z nejlepších v Evropě, kdyby on tohodle jako dosáhl. Jako dovedli si to představit, jaký ohňostroj by zase tady plál nad Prahou a celým Českem?
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.